U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Naše današnje zvučno druženje biće mahom prožeto filmskim temama i to zato što je danas sa nama reditelj filmova Tri palme za dve bitange i ribicu, Kad porastem biću kengur i munje, koautor serijala Mile protiv tranzicije i još mnogo toga, Radivoje Raša Andrić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Nisam ja koautor, ja sam uvek samo reditelj.
Samo reditelj?
Da, da.
Negde sam videla na internetu da piše
koautor. Pa, laže. Internet laže.
Dobro. Da, ja sam još htjela samo da dodam da vaš opus nije veliki, ali izrazito je važan za nekoliko generacija, pa tu uključujem i svoju generaciju. A povod za naš današnji razgovor jeste premijera filma Leto kada sam naučila da letim, koji ste režirali po istoimenom romanu Jasminke Petrović. E sada, pre nego što pređemo na priču o ovom filmu, poslednji film koji ste režirali, Kengur, 2004. godina, dakle pre 16 godina. E sada, 16. februara je premijera, dakle tačno smo na 10 dana do premijere. Osjećate li neku posebnu vrstu treme ili uzbuđenja možda? Kako vam sada prolaze dani?
Ja mislim da je to 18.
Kako? Danas je 6. februar, je li tako?
2022. A ono je...
2004. je Kengur.
2004. Jeste. A, dobro. Znači, tamo je 6 godina i ovde... Da, dobro, nema veze, mnogo godina.
Da.
I sad, naravno, zbog matematike nisam zapamtio pitanje.
Nema veze. Onda malo smo se tu spleli oko matematike, ali ja vas pitam samo kako se osjećate sad. Ali imate neku posebnu vrstu treme ili uzbuđenja?
Nemam.
Ne?
Nemam, zato što ja, iako nisam režirao filmove, sam sve vreme bio u poslu koji je nekad, mislim, drugčiji od režiranja filmova, ali je u principu režiranje serija, reklama, biti pomoćnik režija, sam non stop bio u poslu, tako nisam nešto izgubio
kontakt s tim, jel?
Nisam izgubio kontakt s tim i nije mi ovo sad neko preveliko uzbuđenje. Jedino što sam izgubio naviku da razgovaram mnogo sa novinarima i da gostujem mnogo u emisijama, i to nije baš tako lako, jeli? I tada mi je to bilo lako, jer je nekako išlo ću, a sad kao svi su čekali ono, evo ga, jer ja sam odbijao da govorim za bilo šta, kao kada me pitaju ono šta volite da doručkujete u krevetu ili šta mislite o političkoj situaciji, jer mi je bilo glupo, koji sam ja klinac da sad ne govorim o nekim stvarima koje nisu vezane za moj posao. Kad uradim nešto, naravno. Tako da sam ja u stvari 17 godina ili koliko već...
Vi ste upravo.
18 godina, 17, 18 godina sam u stvari govorio ljudima koji me zovu u medije, pa šta sad, šta ću ti, ništa
dakle,
nisam uradio,
povod,
nemamo
jel?
Povod. E, a sad su me svi sačekali ono, ozbiljno, tako da sam malo poludeo poslednjih nekoliko dana i jedino mi je to uzbuđenje da nigde ne zakasnim i da ne zaboravim nešto.
Ali stvarno je velika medijska pažnja.
Jeste.
Pažnja usmerena kao ovom filmu. Jeste to očekivali?
Nisam uopšte razmišljao o tome, pravo da vam kažem, jer kao ne razmišljaš sad o tome, razmišljaš da li si dobro ono uradio u montaži i da li si dobro tamo uradio u miksu zvuka, ovo ne misliš dok ne dođe. A kad dođe, onda te malo ono tresne u glavu.
Da. 2020. je stigla vest da ćete vi režirati film Leto kada sam naučila da letim i moram da vam kažem da sam se na neki način iznenadila što ćete vi režirati film za decu. To je možda baš zbog vašeg prethodnog opusa. Kako ste vi dočekali taj poziv? Je li vas taj poziv iznenadio u nekom smislu?
Pa ja sam ipak nekako imao neki put do toga, a ljudi ostali, pa i vi ste imali samo tras ono informacije.
Tako je.
Mene su zvali, pa sam ja čitao prvu ruku scenarija koja je napisana dok ja još uopšte nisam bio u igri jer oni su hteli da me zovnu tek kad nešto imaju, da nije kao evo ti knjiga. I onda kad sam ja pročitao, imao sam strah, kao čekaj bre, prvo što nisam dugo režirao film, drugo van je mog tog nekog, ajde da kažemo, faha i velika odgovornost prema deci. I lako može da se sklizne ili u patetično, ili u popovanje, ili u bajkovito, što mislim da nije dobro za dečiji film, bar ovaj, jer kad je bajka, bajka, ali ne da bude nešto, malo je realno, a malo je bajka. Nemoj, onda ćeš decu da zbuniš šta je stvarno, šta nije stvarno. I onda sam se plašio i rekao, ljudi, ajde ovaj, da mi, pošto te ljude koji su me zvali iz produkcije Milana Stojanovića znam milijardu godina, ja sam bio pomoćnik, on je bio vođa snimanja na Anđelima 2, na primjer. Tako da, još uvek, iako je čovjek producent, meni stoji u telefonu Milan vođa. I za ovaj će ostati Milan vođa. I ovaj, i ja sam rekao, aj, hoću da vam pomognem. I ja daj, evo, da pomognem i mladoj scenaristkinji Ljubici Luković da kao se izbori sa strukturom i uopšte likovim odnosima. Ali kao, ajmo korak po korak, ko zna, možda imam neko bolji koji će pametniji, koji će ovo da režira, odnosno da vidimo kako nam ide sa tekstom. Ako nam bude dobro išlo, super. Ako nam ne bude dobro išlo, da ne moramo sad da se dogovorimo. Ti režiraš, ja režiram, ruka ruci. Nije, nego polako i kako smo...
To je proces, je li tako?
Proces. I onda kako smo radili, u jednom trenutku se to pitanje manje više nekako izgubilo, kao jer sam ja ušao u materiju, oni su videli da sam ja ušao u materiju i onda u jednom trenutku kao, pa dobro, kao je li ti režiš? Pa da, mislim, sad već sam nekako se skuvali ste me, otprilike.
Da, došlo je nekako sasvim prirodno
došlo
na kraju
prirodno,
tog
to
procesa.
Nije trajalo kratko, to je trajalo, ja mislim, pre te objave mi smo dve ili možda i više radili na scenariju. To kad kažem dve godine radili na scenariju, nije to svakog dana po 8 ili 12 sati rada na scenariju, nego radi se 5 dana, 7 dana, pa onda pustiš da leži, da se odmoriš, da scenarista prema tim primedbama unese promene, pa onda unese neke promene, pa sad jedna promena, ti si reći jedan problem, ali ta promena je onda stvorila 4 nova problema, onda kao čekaj da li da vraćamo ono staro ili da krpimo 4 nove rupe i tako dalje i tako dalje, i to sad traje, jeli. Tako da je to dugačak bio proces dok nismo došli do pravog scenarija, odnosno nekad u nekom ranijem momentu dok ja nisam rekao sebi prvo, a posle i ostalima, pa možda ti ovo i možeš.
Da. O izazovima u radu na ovom filmu ćemo u nastavku današnje emisije U prvih pet. Tanja Kosanović bira muziku, pa da čujemo njen početak.
A lazy rain am I, the skies refuse to cry, cremation takes its piece of your supply, the night is dressed like noon, a sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Give me now. Platypus are few, the secret life.
Waiting on another black summer to end. It's been a long time. a censorship, riding on a Hitler's horse to make the trip.
Nastavljamo emisiju U prvih pet, Radio Beograda 2, Radivoje Raša Andrić je danas naš gost. Govorimo o filmu Leto kada sam naučila da letim, koji će premijeru imati 16. februara u Kombank dvorani. Raša, eto, sad smo se dotakli toga kako ste uopšte ušli u ovaj ceo projekat. Sada, za vas kao reditelja, koliki je izazov uopšte bio to i da li i koliko menja zapravo pristup sam i scenariju, kasnije i snimanju, to transponovanje knjige u film?
Pa, to je ono verovatno najteži posao, zato što su to dva različita medije i jezik, izraženi jezik, ta dva medije različiti, jel? Knjiga je napisana kao unutrašnji monolog jedne devojčice, znači kad bismo mi sad samo transponovali knjigu, to je bio jedan krupni plan, jedan srednje krupni plan i tako, ako ne bismo skraćivali knjigu jedno 3,5 sata, znači mora da se menja sve. I to je težak zadatak. Nekad se ispostavi da je i nemoguć, neki medij ne može da se pretoči u drugi, ili može, ali ispadne loši od onog prethodnog. Ako će da ispadne loši, što ga uopšte transponuješ u novi medij, znači da bude drugčiji ili da bude slične vrednosti ili da bude bolji, kao to je pretpostavljam ideja zašto bi inače radio to. Tako da je to teško i ja to znam zato što sam nekoliko puta u životu radio već sa scenaristima. Ja ne umem da pišem, ali umem da čitam, pa onda radim sa scenaristima, ali ne pišem. Na prebacivanju iz književnosti u film i znam koje tu sve zamke mogu da te sačekaju, ja ima ih milion. Zato što roman ili pripovetka, oni nemaju tako čvrste i jake zakonitosti kao što ima filmska dramaturgija, jer filmska dramaturgija mora da ima neke čvorne tačke u filmu da ljudi ne bi izgubili pažnju. Ako ti sad suviše dosađuješ na početku filma i ne počne zaplet do 12. minuta, u 17. minutu ili 14. minutu publika počne da se vrti, da jede kokice, da ide u toalet, da ih bole noge, da ih boli vrat i tako dalje i tako dalje. I to ne valja. Ne valja ne zato što će oni u tom trenutku da izgube pažnju, uspećeš ti ako si pametan reditelj i ako je dobar scenarij da povratiš tu pažnju, nego u tom trenutku kada oni gube pažnju, oni ne primaju određen broj informacije jer su zabavljeni time što im je dosadno, jeli? I onda ako njima bude dosadno, ono sve što ti hoćeš da kažeš na kraju filma ili u raspletu filma ili tamo gde se govori poruka filma ili ideja filma, oni neće shvatiti jer pre toga nisu upratili šta se dešavalo jer im je bilo dosadno. Znači, prvi zakon dramaturgije je da sve bude jasno, drugi zakon dramaturgije je da sve bude zanimljivo i treći zakon što kraće. Jer kao, možda bude zanimljivo, ali dugačko. I ja se uvek trudim da filmove smestim u sat i po, jer ja volim da gledam filmove od sat i po, osim ako nisu ratni. Ako nisu ratni ili ono science fiction, onda mogu da rokaju i po 2,5 sata bez problema.
Da, slušam vas sad dok pričate i mislim, A kad pravite film za decu i mlade, sve to puta dva, verovatno. Jer deca, kao što kažu i mnogi pisci za decu, pa između ostalog i Jasminka Petrović, oni su stroga publika. Oni neće gledati ono što im nije zanimljivo i što ih, da tako kažem, ne kupi odmah na početku. Pa ste, pretpostavljam, i to imali na umu.
Jesam, ali ne toliko. Ne mislim ja baš mnogo o publici, jer mislim da to ometa čoveka koji nešto treba da prezentuje publici. Ako moraš da naravno misliš na publiku, ali ne smiješ suviše da misliš na publiku, jer prvo ono, narodu ne možeš ugoditi, znači ako ti sad hoćeš svima da ispuni želje, ne može, mislim, nemoguće je. I onda ja tu nekako pravim neki balans, kao više ugađam sebi, jer mi se čini ako su ovi moji prethodni filmovi naši, u stvari, moj profesor režije Brat Sljepčević pokojno je govorio uvek, ako snimite dobar film, govorite naš film. Ako snimite loš film, govorite moj film. Ja se toga trudim se da se držim. Oni su pokazali da ja to kad pravim, ajde da kažemo za sebe, to funkcioniše kod ovaj publike. Tako da sam ja opet pravio film za sebe, malo sam više razmišljao o onom dečijem delu sebe, koji nije toliko mali, i onda, pošto nije mali, onda mi nije bilo teško da izvučem iz njega. Tako da sam pravio za sebe dečaka ovaj film. Mislim, možda zvuči malo ono kao pretenciozno, ali nije, baš je nasuprot tome, jer pretenciozno je kad ti hoćeš da zadovoljiš festivale, ono što je moderno, popularno, teme koje su sada aktuelne, čini mi se da je to pretenciozno. Ovo nije, jer ti u stvari najiskrenije onda radiš. Ne radiš ni za koga, nego radiš iz sebe.
Da. I ja bih voljela da u ovom uvodnom delu još za one koji nisu čitali ovu knjigu, a knjiga ima zaista široku prepoznatljivost, ušla je u školske lektire i prosto poznata je knjiga, da kažemo sinopsis. Dakle, imamo mladu Sofiju, tinejdžerku, koja sa svojom bakom odlazi na Hvar i tamo upoznaje svoju drugu baku. Šta se njoj dešava tamo? Kakve su ta njene iskustva?
Pa ona prolazi kroz niz peripetija koje se polako pretvaraju u avanturu. Važno je da ona ne želi da ide na to letovanje, naročito ne s bakom, jer je trebalo da ide sa svojim društvom na kampovanje sa nekim trenerom. I to je, znam ja kad sam išao sa izviđačima, da su mi ponudili da idemo u Pariz, ja bih rekao, ma kakav Pariz, idemo u Kokarije, u Sloveniji sa izviđačima, jeste normalni. Tako da nju ta odlazak s bakom spreči u nekom planu. Tako da ona je odmah a priori ono užasno nesrećna, nezadovoljna, besna, nadrndana i smorena i tako dalje i tako dalje. I iz toga ona polako ulazi u to letovanje u kome se sad dešavaju razne stvari. Ona upoznaje u stvari rođake za koje nije znala da postoje. Pritom u toj porodici postoji intriga. Baka nije bila 20 i nešto godina, 25, 30 godina nije bila
u svom rodnom gradu.
Onda ona shvata da postoji neka intriga, onda pokušava da otkrije šta se tu dešava. Paralelno pokušava da ispuni zadatke za to leto koje je sa svojom najboljom drugaricom napravila još dok su mislile da će ići zajedno na kampovanje. Jedan od tih zadataka je poljubiti se, jedan od tih zadataka je uraditi nešto impresivno, jedan od tih zadataka je pročitati lektiru, to je jedini njen zadatak, ove ostale je smislila najbolja drugarica. Tako da ona pokušava i da ispuni te zadatke i sad tu svašta se dalje dešava do kraja.
Da. Dva, da kažemo, glavna toka postoje u tom filmu. Imamo, dakle, svet mladih i svet odraslih, uslovno rečeno. I naravno, i o tome ćemo govoriti danas u filmu. A stiže nam Isidora Bovan.
Spit them out, innocence and arrogance entwined. filthiest of minds. She was bitten on her birthday, and now facing the crowd, she knows. And I suspect that now forever the shame she came to escape is forgot. And it's a lot to ask her not to sting. Give her less than everything. Around your goopy conscience, she will.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Danas je časova 23 minuta, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet. Kolarčeva zadužbina je ove sedmice obeležila 90 godina rada Velike dvorane, u kojoj je do sada održano više od 18.000 koncerata umetničke muzike. Ovaj jubilej je proslavljen i obeležen koncertom Beogradske filharmonije i našeg čuvenog violiniste Nemanje Radulovića, a na ovom koncertu je bila naša muzička kritičarka Isidora Bovan. Dobar dan, Isidora.
Dobar dan, Saro, i dobar dan svim našim slušateljima.
Kakve utiske nosiš sa ovog koncerta?
Pa, utisci su predivni. Malo je reći da je koncert bio sjajan, što se donekle i očekivalo, budući da je Nemanja Radulović svetski poznat violinista, a i on ima niz saradnji sa Beogradskom filharmonijom, tako da muzičari jako dobro poznaju njegovo sviranje. Moram reći prvenstveno da u prvoj polovini koncerta je izvedeno delo afroamerikanke Florence Price, Andante Moderato za gudački orkestar, i potom koncert za violinu i orkestar u D-duru Petra Čajkovskog sa Nemanjom Radulovićem. A u drugoj polovini koncerta orkestar je izveo prvu simfoniju Ludviga van Beethovena. Što se Nemanje Radulovića tiče, budući da je njegov dolazak izazvao najveću pažnju, svaki njegov nastup je na neki način spektakl, zato što on ima zaista, on tokom svog sviranja zaista emituje jednu vrstu energije koju publika automatski prihvata. i u sali je vladala potpuna tišina, držao je punu pažnju posetilaca, a takođe moramo reći da svi znamo da je on veliki virtuoz, ali ono što je bilo prisutno na tom koncertu, ono što je meni bilo najupečatljivije, jeste koliko je to, koliko je reč o jednom muzičaru koji traži interakciju sa svojim kolegama na sceni. I kao da on, pored dirigenta Daniela Rajskina, zajedno učestvuje u kreiranju muzičkog toka. I prosto to je ta neka energija i ta neka toplina koju on deli sa publikom. Publika to osjeća. Tako da on je i aktivno učestvovao u muzici, čak i onda kada nije svirao, što je bilo prisutno, što je bilo očigledno i u njegovim facijalnim ekspresijama i u njegovom plesu i okretanju ka orkestru. Moram reći da je takođe orkestar Beogradske filharmonije odlično ispratio Nemanju Radulovića i to su sjajni muzičari koji vrlo dobro znaju kako on svira, ali nažalost drugi deo koncerta je, moram reći, delimično ostao zanemaren, jer je jedan deo publike otišao iz sale nakon pauze, nakon što je Nemanja završio svoju tačku s orkestrom, što nikako ne sme niti umanjuje interpretaciju Beethovenove prve simfonije, koja je bila odlična. Tako da možemo reći slobodno da je Beogradska filharmonija zaista priredila odličan koncert i da je na sjajan način obeležila ovaj jubilej Kolarca.
Da, e sada, Isidora, nekako se nameće da postavimo i pitanje toga, proširila se vest društvenim mrežama da su karte za ovaj koncert prodate za manje od pola sata. Pa, prosto, kako na to gledaš? Uvijek je veliko interesovanje kada nastupa Nemanja Radulović, ali čini mi se tako kao da imamo neki novi rekord sada.
Tako je. Uvijek je velika pažnja posetilaca kada Nemanja nastupa, a to je slučaj sa svim zvezdama generalno kada nastupaju, uvijek se karte rasprodaju. Ali generalno mislim da smo zaboravili da je Nemanja svaki put da se karte brzo rasprodaju kada on nastupa, ali ovoga puta ja imam nove informacije da su karte rasprodate za 4 minuta na online servisu, a da su za oko 20 minuta planule ovako na biletarnici Kolarca tog jutra kada su puštene u prodaju, tako da su mnogi zainteresovani ljubitelji muzike ostali bez karata, tako bio je prosto ogroman red ispred filharmonije. To nam govori samo o velikoj pažnji koju Nemanja izaziva, isto tako i Beogradska filharmonija, a s druge strane govori o toj, prosto ljudi vole da čuju njegovo sviranje i odlično se provedu na tom koncertu i sigurno znaju da će to biti koncert koji se dugo pamti.
Da. Hvala najlepše, Isidora, ostani sa nama u studiju. Radivoje Raša Andrić je danas naš gost u emisiji U prvih pet. Evo, čuli smo sada kako je interesovanje bilo za jedan koncert klasične muzike, naravno sa zvezdom Nemanjom Radulovićem, ali možda mi se negde nadovezuje na to, u jednom intervjuu ste sada, kao što ste rekli, u ovoj velikoj gužvi sada dajete mnogo intervjua, kazali da posle izlaska Kengura, dakle 2004. godine, je vaš producent rekao vama bioskopi više neće biti ono što su sada. Kako vam je tada zvučala ta njegova izjava, a kako danas na nju gledate?
Pa, verovao sam mu, totalno sam mu verovao, iako nisam uopšte shvatao o čemu mi govori. A verovao sam mu zato što je on bio producent Imunja i govorio mi je da snimamo hit. Ja sam mu govorio, nemoj čoveče, molim te da se ložiš, ne snimamo hit, snimamo mali underground film koji će gledati 20.000 ljudi ako budemo imali sreće. Kao, ne, ti si idiot, snimamo hit. Ma kakav hit, molim te, nemoj da ulažeš svoje pare, izgubit ćeš pare, prijatelji smo od ranije. I na kraju ispadne hit. Ja kažem, dobro, i kad mi je rekao, bioskopi odumiru, idemo na serije, ja sam rekao, dobro. Mislim, ako čovjek kao kapira širu sliku, jer režija je u stvari uska neka slika, ti si ono kao konj, imaš one neke ograde pored očiju da gledaš samo u ono što je tvoje, što je dobro, jer naravno kao jedino tako možeš da onda uspeš da uradiš nešto stvarno dobro ako si jako usmeren na to. Ali ja nemam širu sliku, on ima širu sliku. I ispostavilo se vrlo brzo da je tako. Počeli su da zatvaraju bioskope, ostali su manje više samo sinapleksi. Mi smo tada mogli da, kad ima mnogo tako bioskopa, a nemaš reklamu, jer nemaš novaca za reklamu, kao što imaju hollywoodski filmovi, onda film mora dugo da bude u bioskopima da bi Radio Mileva radila posao, znači mora film da bude, munje su ono, posle recimo mesec i po dana tek krenule stvarno da ono kidaju, ili dva meseca ili, ta, ili mesec, ne sjećam se tačno, ali prošlo ohoho vremena dok jesi gledao, što je dobro, idem još jednom da, i onda je planulo. To je sad nemoguće, jer kao u tim sinapleksima idu uglavnom hollywoodski filmovi, mislim, naravno. Tako da je to drugi je potpuno način. Mi smo one filmove snimali bez pomoći države, u smislu da producent skupi neki novac od prethodnih projekata, uloži, uzme kredit od banke, ono što fali pozemi od zelenaša, posle moramo da vraćamo dugove. On je dolazio na Kengur s vremena na vreme i kaže, moramo da imamo 170.000 gledalaca, inače odoše stanovi. Znači, to je, ali to je bilo uzbudljivo, jeli, kao, jer ti radiš nešto i od toga ćeš da vratiš pare i zaradiš ili ne. Sada je drugčija,
sada je drugčija
situacija, sad je nemoguće tako vratiti pare. Od filmu moraš da ideš preko ministarstva, odnosno Filmskog centra Srbije, odnosno države, da bi dobio neke inicijalne pare koje nisu dovoljne, onda tražiš koproducenta u drugim državama, onda Evropa voli kad se ove koji su bile države u ratu kao zajedno nešto rade, onda i Evropa da neke pare i tako.
Da, to upravo se nadovezuje na to, dakle ne može se film isplatiti više od ulaznica. U tom smislu, koje mislite da bioskop ima poziciju uopšte danas u kulturnom životu, recimo našeg grada ili naše zemlje, i uz to, eto, imali ste sada priliku da sarađujete sa tinejdžerima, da li će oni, kako vam se čini proste, kako ste po vašem osjećaju, da li će oni ići?
Moj osjećaj je da je bioskop sada deo, ovaj, ne kao neke, da kažem, kulture, nego je deo tržnog centra. Znači, ti ideš u tržni centar i jedeš, ne znam, nekad su bile viršle sa senfom, sad je, ne znam, Kentucky Fried Chicken, i kupiš patike, i igraš igrice, odeš na bilijar ili kuglanje, odeš u bioskop, odeš u kafić, to je znači kao deo provoda. Nema on više taj značaj kao što je nekad bio. Nema više tapkaroša, mislim. Ono, ja kad sam ja bio klinac, to je stalno je bilo sa tapkarošima, kao da kupuješ karte, jer ne možeš da se probiješ da kupiš karte. Kinoteka je bila, ne znam, kad je bio ovaj, kad su puštali skoro sve filmove Luisa Buñuela, gužva je bila ono kao da su demonstracije, znači cela ulica je zauzeta. I ja sam imao sreće jer je moja majka kao mlada radila u kinoteci, čitala, kad nema titla, čitala onaj kao prevod. Ima tamo neka sobica pored projekcione sobice gde su sedeli ti i čitali. I ja kad sam bio mlad, ponekad su bili takvi filmi, pa taj neki zaspi, pošto pa onda mu zviždaš kao aj, prevod. I onda sam ja u stvari znao te cepkače karata u kinoteci, gospođe, divne. I onda su me one puštale, tako da sam mnogo filmova gledao tamo negde naslonjen na stub ili ono, sedim na podu pa ne vidim jednu, ne znam, jednu petinu platna, ali nema veze, kao neki ćošak, pa nije bitno. Tako da ne sigurno, i on po tome kao kako sad IMAX, 3D, 3D IMAX sa mrdanjem, 4D, da, voda, mirisi, znači to je neko ko prcanje. Tako mi se čini, možda, daj Bože da grešim. To je neko ko prcanje, kao daj da još nekako osvojimo pažnju publike.
Da, a ne pričate nekako o tome sad nostalgično, naravno jeste prema kinoteci i to, ali nekako ne osjećam iz vašeg tona da razmišljate o tome, sad je to kraj nečega velikog i...
Pa mislim, tako ide civilizacija u napred, kao neke stvari prestaju da budu važne, tako je umro nemi film, to je bio isto ogroman lom, kao svi glumci koji su dobro izgledali, ali nisu imali dobre glasove, su otišli u istoriju. To je bilo strašno, kao zamisli da si ti tek se probio u Hollywoodu, tamo si i odjednom pojavi se nemi film, a ti imaš neki glas ovako, i gotovo.
Džaba.
Tako da je to neminovno. I nemam nostalgiju zato što nekog to prvo neće umreti sutra, kao što smak sveta neće biti sutra, doći će jednog dana, kao ali imamo još vremena. Tako i ovo, imamo još vremena, je pod jedan, pod dva, televizija televizija i internet, ti podcasti razni neće odumreti, tako da će biti posla za sve ljude. Ne brinem se nešto kao ja, ovo sad ćemo da gladujemo.
Razvija se sve dalje
i tako i treba da budeš. Sad, kao ti nikad ne znaš iz ove pozicije u sadašnjosti da li se razvija u dobrom smeru ili u lošem smeru, to ćemo znati kad se razvije.
Tako pa da ćemo tad moći
mislim,
da o tome razgovaram. Mislim,
sad kao ti razmišljaš, sad sam zaboravio kako se zove čovjek, pošto sam mator pa zaboravljam imena, neki izraelski sociolog koji je rekao da je ljudski rod pogrešio kad je prestao da bude, kad su prestali da budu onova plemena sakupljačko-lovačka. Mm. Kao to, tad smo zabrazdili i sad ne možemo da se izvučemo više iz toga. Mm. Tad je krenula u stvari civilizacija kad je neko stao na neku zemlju i rekao ovo je moje. Tu je počinje propast ljudskog roda. Kao. Tako je on zaključio. Ja mislim da nije daleko od istine.
Eko. Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po jedan dinar. i lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas, u bioskopima je od 3. februara.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program 3. klavirski koncert Rahmanjinova i 1. simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
.41, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet, a Raši Andrić i meni se u studiju pridružila i Sonja Milovanović. Dobar dan, Sonja.
Dobar dan svima.
Ove nedelje smo proglasili dobitnika, odnosno dobitnicu nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje naš program, pa hajde, Sonja, možda da se podsjetimo toga prvo, a i da najavimo dan našeg programa i da najavimo dan kada ćemo uručiti ovogodišnju nagradu.
To će biti u sredu, da. 9. februara, tradicionalno, kada uručujemo nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, estetike ili estetike. Ovoga puta je ona pripala profesorki Gorani Rejčević za njenu knjigu Život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. I kao što smo već imali prilike da čujemo i iz razgovora sa Goranom Rejčević, a i žiri je to podcrtao u, kao što znamo, javnom glasanju na našem programu, reč je zaista o jednoj izuzetnoj studiji koja nam približava Crnjanskog i njegovo delo, dakle, koja je napisana tako da nije ni biografija u pravom smislu te reči ili onom klasičnom, ali nije ni klasično tumačenje književnog dela, nego je negde nađen najbolji mogući, čini mi se, spoj da nam autorka oživi jedno vreme, jednog pisca i sav njegov značaj za našu književnost i dan danas.
Da, i to je poziv našim slušalcima da 9. februara o 12 sati budu na...
O 12 sati je svečano, svečano dodala, a u 1 sat će biti emisija Klub 2, kada će ponovo moći da čuju našu gošću, odnosno dobitnicu, Goranu Rejčević, sa kojom ćemo razgovarati upravo o nagrađenoj knjizi, ali i šire, naravno, Nikoli Miloševiću i tako dalje.
Da. E sada, ove sedmice je proglašen i prvi dobitnik nagrade Beogradski pobednik, koju dodeljuje Biblioteka grada Beograda. Reč je o piscu Drago Kekanoviću i o njegovom romanu Privrženost. E sad, Sonja, tog dana smo se srele i ja sam ti kazala kako mi se čini da Drago Kekanović nije dovoljno prepoznat u našoj kulturnoj javnosti, kako ga prosto možda šira javnost ne poznaje dovoljno. Pa zašto je to tako?
Da. Pa nevolja s piscima koji se ni u jednom vidu medijski ne eksponiraju je takva da nekako dođu do izražaja možda samo kada su ovakve nagrade u pitanju, a još je veća nevolja ako nisu odavde. Drago Kekanović je Srbin koji živi u Hrvatskoj. Nije naravno tu uvek slučaj, ima i izuzetaka, ali u većini slučajeva jeste tako. Nije on nepoznat našoj književnoj javnosti, ali jeste činjenica da dolazi do izražaja više samo kada je reč o nagradama. Dakle, nema nekog kontinuiranog praćenja, što rekoh, svakako ima veze i sa tim da i ne živi ovde, a i da uopšte nije takvog senzibiliteta da se pojavljuje bilo kojim prilikama u medijima. On je za Veprovo srce dobio 5 nagrada kod nas. Tada dobio je Andrićevu nagradu za knjigu Priča usvojenje, tako da je svakako prisutan u tim književnim krugovima.
E sada, s obzirom na to da si ti upoznata sa opusom ovog autora, kako se ovaj roman Privrženost nadovezuje na ono i da li se uopšte nadovezuje u stilskom, tematskom, poetičkom smislu na ono što je on pisao ranije?
U najvećem da. Jedino možda što je iskorak jeste što je ovde obuhvaćen jedan širi, odnosno dalje istorijski period. Naime, glavne teme njegovih romana i priča jesu u većini slučajeva dezintegracija i očuvanje identiteta pojedinca ili porodice usled istorijskih neprilika i ratova. I do ovog romana je to mahom bilo vezano za našu bližu istoriju, odnosno za položaj Srba u Hrvatskoj, pre svega u Slavoniji, a sada je to vreme srednjovekovne despotovine iz doba Đurđe Brankovića i Jerine, i to je naravno jedan od prelomnih trenutaka u našoj istoriji kada je trebalo očuvati državu i veru, što u romanu dolazi do izražaja kroz dva glavna lika. To su pripovedač Damjan, jedan zapravo od naratora, ali i glavni, koji je bio najpre despotov sokolar, potom je postao monah, i Katarina Kantakuzine, ćerke despota Đurđe Brankovića, koja je bila udata za Urliha drugog Celjskog. Ona je nekako došla ovim romanom, čini se, do izražaja, odnosno Kekanović je vratio ličnost koja je važna u našoj istoriji, i poznatija je njena sestra Mara Branković, a Katarina Kantakuzina je, dakle, bila grofica, žena Urlihova, kao što sam rekla. Ona je u svog muža vodila državnu politiku, takođe očuvala je veze sa svojim dvorom i nije promenila veru, što se sve ovde u romanu govori, prikazujući naravno njen lik. Ono što mi je recimo bilo zanimljivo takođe kad je reč o tom nekom istorijskom podtekstu, a on je zapravo u pozadini ovde ovih junaka i likova i njihovih sudbina, jeste recimo da Kekanović podriva onu uvreženu predstavu o prokletoj Jerini, zapravo obrće sliku i pokazuje je zapravo kao zaslužnom što je uopšte izgrađena Smederevska tvrđava, tako da se on koristi nekim elementima predanja i legendi, međutim čitaocu je itekako jasno jasnim je funkcija njihova, kao i recimo kad su neki drugi elementi u pitanju, recimo tumačenje svetih spisa. Tako da će čitalac prepoznati tu igru istine i zablude ili iluzije. Reč jeste, naravno, budući da je istorijski roman u pitanju sa ljubavnom i avanturističkom matricom pre svega i žanrom, među ostalog, pikarskog romana, tu su i elementi hagiografije, samo da pomenem te neke važne stvari u žanrovskom smislu. Zašto je to opet zanimljivo? Zato što tu privrženost koju sad možemo ovde iščitavati i iščitavamo je zapravo samo na tom ličnom, pre svega, planu. Predstavljanje je kroz simboliku sokola, ako bude vremena, reći ću nešto o tome, budući da je to važno, tu su dva sokola, Niko i Nika, zatim ta neuzvraćena, odnosno nemoguća ljubav na zemlji između ova dva glavna lika, ali tu je i privrženost pisca, odnosno pripovedača prema priči i čitaoca prema dobroj književnosti, što se ovde pokreće elementom skaza, odnosno kazivanje u pero, taj monah govori svom dijaku u svoju životnu priču, a potom se taj rukopis predaje njegovom drugu iz detinjstva, koji je arhivar u Dubrovniku, i time se zapravo želi pokazati, između ostalog, koliko je važno da priča ostane. Tu je i taj soko, samo mi to da kažem, koji je važan kao simbolika, budući da je to ptica koja ima moć percepcije, viđenja, između ostalog, nosi simboliku duhovnosti, i time se nekako ovde želi zapravo podupreti jedan metafizički plan koji je kod Kekanovića takav da on, čini mi se, i u ovom romanu, odnosno bojim se da nam ne prikazuje da će nam nešto biti mnogo bolje na ovom svetu, ali zato će možda na onom nekom ili u nekom drugom životu biti bolje.
Da, hvala najlepše, Sonja, na ovom osvrtu. Ja ću uputiti naše slušalce na podcast Radio Beograda 2, na emisiju Gutenbergov odgovor od petka, kada je Drago Kekanović bio gost našeg programa. Hvala najlepše, ostani sa nama. Raša Andrić je danas naš gost. Raša, eto, nama prilike da dopričamo još priču, ona dva toka radnje u filmu Leto kada sam naučila da letim. Naime, tu imamo dakle taj dečiji svijet, dečiju perspektivu, Sofijinu perspektivu, s druge strane perspektivu njenih baka. Njena baka, kao što ste pomenuli, se posle 20 godina ili više od toga vraća u svoj rodni grad na Hvaru. Pa sada, zašto je njoj to tako emotivno i koliko je vama bliska ta druga linija priče, zapravo ta perspektiva baka?
Dve su linije priče, ali je jedna perspektiva. Ceo film je iz Sofijine vizure, znači zbog toga je to dečiji film koji kao sad malo prelazi u porodični ili je porodični film. Znači, nekad mi nemamo scene gde su samo baku, uvek je gde Sofija vidi svoju baku u nečemu.
Dakle, kroz njene
znači,
oči
pratimo
zapravo.
Samo, da, pratimo samo Sofiju, tako da bi bilo pogrešno reći da su dve vizure. U prvoj toj ruci scenarije je to bio stvarno samo dečiji film. I onda je problem meni bio što su ovi likovi sa strane, koji ne ulaze u tu dečiju priču, postoji ta priča, ali oni nisu bili dovoljno više dimenzionalni. Bili su malo ono tanki, zato što da bi napravio dimenzije, da bi likovi postali kao neki karakteri, a ne ono tipovi ono na prvu loptu, potrebno im je posvetiti vreme, jeli? A vreme tog u prvoj ruci scenarija je bilo posvećeno najviše Sofiji. I onda sam ja malo ipak navlačio da ti u romanu neke likove možeš da ostaviš potpuno ono ko flis papir dvodimenzionalne, ali u filmu ne, jer ti u romanu puštaš čitaocu da zamišlja i onda on zamišlja ono što mu ti serviraš da zamišlja. U filmu nema zamišljanja. Znači, ako se pojavi neki papirni lik, makar na 15 sekundi on ostaje papirni lik. Ono, nema ga, gubiš, gledaoci gube poverenje praktično, odnosno vide nešto što nije baš dobro. I onda, da bih to izbegao, onda sam ja pojačavao te likove i samim tim malo proširivao njihovo učešće u filmu i samim tim navlačio taj film, hteo ne hteo, ka porodičnom, a malo dalje od dečijeg. Pardon. Mislim da smo to stvarno dobro uradili. Radili smo dugo na tom scenariju, 15 verzija, 13 verzija, ne sećam se više. Pomagali su nam, kad se zaglavimo mi, Ljubica i ja, pomagali su nam u prvom redu producenti koji su pre mene ušli u taj projekat, pa su imali u stvari neko veće znanje od mene, pa mi je pomagao moj otac pokojni, koji je inače scenarista, iako po vokaciji reditelj, ali pisac za decu, pesnik za decu, urednik dečije redakcije, reditelj scenarista ili jedno i drugo dečijih serije, emisije itd. Tako da je on, nisam ga zvao zato što je to dečiji film, pa kao aj Vladimire pomagaj, nego sam ga ja zvao od početka, pošto sam stvarno jedan vrlo načitan, pametan čovek s kojim sam mogao da razgovaram mena note, jer mi je otac. Ti sad sa nekim scenaristom koga upoznaš moraš sve ipak nekako fino, pa kao možda bi ovo moglo ovako, a svom ocu sam mogao da kažem ovo ne valja uopšte, čoveče. I on je meni mogao da kaže kakva ti je ovo kretenska scena. I onda mnogo brže ide, jeli, rad na tome. Znači, otac mi je pomagao, a posle mi je pomagala dramaturg Lidija Andrić, koja mi je pomogla oko tih nekih likove i odnosa koji su kao, da kažemo, po strani bili ostavljeni, pa su bili papirni, pa daj malo samo da ih ono, da im damo neku malo više gline i da ih oblikujemo da budu deblji i zanimljiviji.
Da, drugi deo mog pitanja je bio koliko je vama to blisko zapravo, dakle ta, da kažem, odrasla perspektiva, ta priča kroz koju prolaze te bake, na neki način i roditeljima, da sam, koliko sam razumela, roditelja jako malo ima
malo
u filmu.
Malo roditelja ima, da. Pa meni su obe perspektive bile bliske, odnosno obe te linije ranje, jer ove jedne sam se sećao svog detinjstva, pošto sam ja poprilično vremena imao sam sreće da provedem na moru, jer je moj deda inače direktor opere i baleta u Sarajevu, takođe pokojni, je sagradio kuću na moru tamo negde 55. 6. tu negde. I manje više, ja sam rođen u Sarajevu u julu Ja mislim da sam već u avgustu bio na moru, ono kao, št, beži kao na more. Tako da je meni... Ostalo je to, nekako ostane to urezano, a i manje više što ostane urezano, nego sam posle svake godine tamo letovao po više meseci, jer kad imaš kuću, onda ti je lakše. Tako da sam ja baš volim more, upoznat sam s morem, ronim, ribam, penjem se po stenama, skačem sa stena, govorim šta sam nekad radio, sad deo toga je sad otpao. Ovaj, a ova druga perspektiva, odnosno linija radnje sa bakom i
nekakvih
sa tim
pokidanih odnosa možda,
raskidom
ili...
odnosa je takođe, sam opet imao svoje lično iskustvo, jer ja sam prošao sa, kroz to sa svojih 21-22 godine kada je krenuo rat i kad su veze počele da pucaju. Prijatelj jedan iz vojske koji je iz Zagreba, ja ga zvao, pitam kako je kod vas, on kaže dobro, možda ne bi bilo, ko zna, naš, da li nas neko sluša, možda ne bi bilo pametno da više razgovaramo. Jer se on plašio ne za mene, nego za sebe, da kao on priča sa nekim Srbinom iz Beograda, on, da ga ne proglasi za špijuna, i ja kažem, možda si u pravu, i nikad se više nismo čuli, nisam uspeo da ga nađem. Roberte, Hruškare, javi se ako, se, ako slušaš ovu emisiju. Ovaj, tako da sam to imao. Mislim, moj najbolji prijatelj ili jedan od dva i po najbolja prijatelja, Mario Žanetić iz Dubrovnika, isto kao u jednom trenutku su prekinute telefonske veze, nismo mogli da se čujemo, pa smo onda bili neki paketi, neko slanje, neko ludilo, i sad kad se sve završilo, i ja mislim tog dana kad su uspostavljene telefonske veze, zvoni mi telefon, javlja se Maroje iz Dubrovnika i kaže, nismo palili gume. To je bila prva rečenica, ja umrem od smeha, odmah on umre od smeha. Znači, te veze nekad lako mogu da se obnove, a nekad nije bilo tako baš lako. Nekad sam sedeo ono u bedaku i u stezi da bi pre, da bih uspeo sa nekim da ponovo uspostavim kontakt.
Da.
Tako da imam i s jedne i s druge iskustvo i nije mi bilo teško, kao samo sam prizivao sećanja.
To je ono što ste kazali, možda i prizivali određeni deo sebe, kao za,
jesam,
da biste što bolje ušli.
Jesam, sad ljudi koji su videli trailer, koji su u tom mestu pored Dubrovnika zatonu velikom, kaže, jer oni prepoznaju ono što smo mi radili, kao što kad smo bili klinci, pa sam ja ubacio u film, što nema u knjizi, nema mnogo toga što sam ja ubacio, ali tako neke sitnice, nije, možda ima jedna scena koja je, kao, koja ne postoji u knjizi, ne, ali u svaku scenu pomalo ovoga, pomalo onoga, i to onda oživi celu stvar, odnosno učini je životnijom.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Treći događaj nedelje koji danas biramo u emisiji U prvih pet jeste izložba Predatori koja je otvorena u petak u galeriji Eukster. Da li ja to dobro izgovaram, Bobo? Eukster, Eukster.
Trebalo bi Eukster, ja sam pitala vlasnika, trebalo bi Eukster, međutim svi to izgovaraju ovde, pogotovo, mislim, on je Švajcarac koji živi ovde već dugo vremena, već 10 godina. On to nekako se prosto pomirio sa time, čak i u Engleskoj ga izgovaraju nešto slično, niko ne izgovara Eukster, tako da trebalo bi Eukster zapravo.
Onda ćemo reći. U galeriji Eukster je otvorena izložba Predatori na kojoj se predstavljaju troje umetnika, Flaki Haliti, Bojan Šarčević i Saša Tkačenko, umetnici koje poznajemo, umetnici koji vrede pažnje svakako.
Da,
i to je ono što je negde, čini mi se, i u fokusu, odličan spoj troje umetnika na ovoj izložbi. I sad pitanje koje se postavlja jeste da li smo iz potrošačkog prešli u predatorsko društvo. Je li tako?
Da, to je nekako osnovna, kao kažemo, onako osnovna linija. Izložba je zapravo vizualno je zanimljiva, zaista je uzbudljiva. Prostor, inače sam prostor galerije se nalazi u onom, mislim, to je stvari Luka Beograd, de facto, na Dunavskoj strani, tako da je neobičan ambijent i ogroman je prostor. Mi zapravo nemamo privatne galerije koje su takve, svakako ne van Luke Beograd. Tako da je izložba dobro izgleda, postavka je odlična, u pitanju su 6 radova, dakle 3 plakata, da kažem, ogromnih dimenzija plakata, kao gotovo onih zidnih, kako se kaže, onih fototapeta, kao tapet, recimo,
da.
Zapravo, koje potpisuje Flaka Haliti. Tu je još 2 rada Saše Tkačenka, jedan video rad, jedna, ja bih rekla, skulptura i jedan reljef Bojana Šačevića. Ovako najkraće. Međutim, znači, sami radovi, sami umetnici su fantastični. Mm-hmm. Radovi su odlični, reći ću nešto o njima za vrlo uskoro. Međutim, ono što je meni posebno zanimljivo jeste sam koncept. Kustoskinja izložbe je Natalija Paunić, ona je kustoskinja negde mlađe generacije, ona je 90. godište, dakle 30 i neko godina. Mislim, možemo da kažemo da je to i najmlađa generacija, ona je do sada stekla jedno odlično, onako fino, bogato iskustvo, značajno, stabilno, da kažem. Tako da ona pristupa temi, odnosno zasniva temu na pitanju na koji način se sredine kao što je, kao što smo mi, naravno mi kao Balkan, sredine koje su zapravo periferija tih glavnih, centralnih, moćnih sila, kako oni izlaze na kraj sa ekologijom. Mm-hmm. Dakle, pitanje ekologije jeste pitanje zapravo moćnika. Pitanje u koje oni mogu da ulažu, sad ja možda malo i uprošćavam, ali prosto da vam prenesem neku osnovnu ideju. Sredina, moćnici, glavne, centralne države koje zaista su oporna tačka zapadne civilizacije, oni imaju jednu retoriku koja je vezana za ekologiju, retoriku, mislim, prosto kao način promišljanja i ulaganja u kvalitetnije sirovine, u manje zagađenje i tako dalje. Međutim, da li svi mogu da izađu na kraj sa takvim problemima na sličan način? To je u suštini izložbe. Uh-huh. I to je veoma uzbudljivo postavljeno, pogotovo zato što je ona zvala troje umetnika koji su, da kažem, rođeni u ovdašnjim krugovima. Saša Tkačenko je rođen u Majdanpeku, Bojan Šačević je rođen u Beogradu, ali je posle toga živeo u Sarajevu, Flaka Haliti je iz Prištine. Dakle, to su umetnici koji su sa, da kažem, ovih geografija, međutim, svi oni žive u inostranstvu. I oni zadržavaju tu jednu dodirnu tačku sa ovdašnjim ambijentom, svakako i kritičnu, u najpunijem smislu, najširem spektru, u stvari, kritičnosti kako prema ovdašnjoj sredini, tako i prema sredinama zapravo gde žive.
to u pitanju je Francuska, Švajcarska, Nemačka i Hrvatska. Njih zapravo troje žive u različitim, na različitim relacijama. Oni, sad bih se vratila, pokušat ću vrlo brzo da se na to vratim, na same radove. Flaka Haliti obrađuje i pristupa sa jednim, ja bih rekla, idejnim konceptualnim pristupom, da kažem, tragu, crtežu, ali tragu, to je ono što mi se čini bitno, tako da su i njeni radovi ti, uslovno rečeno, fototapeti, zidni tapeti. Bojan Šarčević opet pristupa sa jednom izrazitom materijalnošću. Njegov reljef predstavlja jednu čudnu, hibridnu, u stvari abstraktnu, u smislu da mi ne možemo da kažemo tačno šta je to. Da li je u pitanju koža koji ima te nekakve simulacije, kao materijal ja mislim da je glina ili nešto slično, ali ona je bojena u tonalitetu kože. Imate neke kao bradavice kojih ima mnogo i naziv rada je koliko bradavice ima mačka, ali i na toj uslovno rečenoj koži postoje tragovi koji možda da, mogu da asociraju na vene, ali postoji jedna tetovaža tigra koji ostavlja tragove. Dakle, onako, da kažemo, uslovno rečeno, kič predstava koja se često pojavljuje na tetovažama. Dakle, taj reljef je u stvari onako izrazito materijalno orijentisan, koji nosi dosta u stvari bremenito značenje između senzibiliteta kao osetljivosti, između materijalnosti kože, između biološkog u stvari kapitala, da kažem, koji ljudsko telo nosi i tog jednog dopunskog naleganja u stvari na, kao kažem, odnos između čoveka i životinje. A Saša Tkačenko, opet, ja bih njegov rad na neki način sumirala, veoma pojednostavila, da on zapravo zalaže dosta na simboličke predstave, utoliko je njegove njegova sada ova instalacija, skulptura, ne znam kako da je nazovem, predstavlja nešto što bi moglo da liči na fontanu, koja naravno ima mnoge reference na fontane na koje mi sada sve češće nalazimo u različitim gradovima, u kojoj se na sredini, ona je relativno rudimentarna, spoljne strane su od tih nekih blokova građevinskih potpuno neobrađenih. Na gornjoj površini zapravo ona je zalivena i ona predstavlja jedan bazenčić sa mašinskim uljem, a na sredini je u stvari onaj, to je neka kombinacija između tigra i lava, ako se ne varam. To je one kič skulpture koje u stvari se nekada stavljaju u vrtove. S druge strane, njegov video rad predstavlja donju vilicu ljudsku, ljudske lobanje koje zapravo su oni dobili zaista nečije, deo nečijeg tela, nekadašnjeg, koje vibrira na gornjoj površini zvučnika u nekom ritmu. Mi ne čujemo muziku i ne znamo da je to zapravo zvučnik, apstraktno je, međutim to je na neki način, možda to su, taj rad sumira zapravo celu izložbu, to je taj odnos ljudskog traga možda, zato kažem da on nalaže dosta na taj simbolizam koji kao kažem, odražava se, koji pokreće se u ritmu koji nije njegov, koji zapravo dolazi negde iz neke dubine.
Hvala, Bobo, najlepše. Eto, do kraja marta skoro je otvorena 28. marta ova izložba, da
je
to kažemo.
Najbolje je pogledati njihov website. Eukster, srednja crta Belgrade je u stvari, da, pošto su oni orijentisani naravno na međunarodnu publiku.
Da. Hvala najlepše, Bobo, na ovom osvrtu. Boba nam je govorila o izložbi Predatori u galeriji Oikster u Beogradu, a podsjećam vas, poštovani slušalci, da je Raša Andrić, reditelj, naš današnji gost. Eto, govorili smo o filmu Leto kada sam naučila da letim, koji će 16. februara imati premijeru, a voljela bih naravno da se i u današnjoj emisiji vratimo unazad. Eto, prošle godine je obeleženo 20 godina filma Munje, sledeće godine će biti 20 godina recimo od početka emitovanja serijala Mile protiv tranzicije, i nekako u vašem dosadašnjem opusu vas uvek interesovali ti ljudi sa margine, da tako kažemo. Pa u recimo ovom i ovakvom društvu, potrošačkom ili eto skoro predatorskom, gde su ti ljudi? Kako ih danas mapirate prosto i kako se odnosite prema današnjem društvu koje u svakom slučaju drugačije od onog u kom su recimo nastajali taj serijal i taj film?
Ja mislim da su ljudi sa margine užasno važni. Da nema njih, ne bi bilo ni ovih drugih. Sada ovo društvo čak je kao potkultura bila takva kad sam je bio mlađi da je štos da budeš na margini, nije štos da budeš
mainstream.
Mainstream, naravno. E sad je potpuno je drugčije, sad je samo mainstream, undergrounda retko i malo ima i meni je žao naravno zbog toga. A što se filmova, to je kao realnost, a što se filmova tiče, smatram da ti velike stvari, velike, pametne stvari ili makar malo pametne stvari, možeš da kažeš i kroz male teme, i kroz male ljude. Ne moraš da imaš veliku temu da bi rekao velike stvari. Uh-huh. I čak ti ta manja tema daje veću slobodu nego neka velika i ozbiljna tema. A moguće je da se ja plašim velike i ozbiljne teme, pa zbog toga ne radim. Znači, ne umem ja to da kažem, ali u svakom slučaju mene privlače ove teme, da li zato što me stvarno privlače ili zato što se plašim velikih. Takva je situacija.
Da. A koje su to, recimo, velike teme, na primjer? Šta bismo mogli nazvati velikom temom?
Pa, ne znam, velike teme, one koje su... Ne znam, recimo, ne znam, rat kao sad, poslednji ovaj rat. Smrt u porodici, bolest neka teška, jer sad kao filmovi koji idu na festivale, oni su uvek su opterećeni nekom velikom temom. Glavnom junaku uvek umre majka, pa onda on negde dotišao dođevalo, pa sad da li hoće da se ubije, neće da se ubije, a film je rađen u formatu 4:3 umesto u ovim i prijatnijim izduženim formatima da bi tu još dopao. I namerno je ton snimljen muljavo tako da izgleda kao, mislim, mene to malo me nervira. Nervira me ne zbog kao načina kako ljudi prezentuju svoje ideje, nego me nervira što je to proračunato, bar mi se tako čini, se pravi. I ja mislim da proračunatost u umetnosti, mada ovo moje nije umetnost, ja sebe nazivam filmskim radnikom, ne osjećam se prijatno da mi neko kaže ti si umetnik, to mi je nešto, to je valjda iz toga ranijeg perioda kad sam hteo da budem na margini, jeli, kao što i sad hoću. I onda, sad sam zaboravio, malo sam se izgubio.
Pa ne, govorili smo zapravo o tome da postoji mnogo proračunosti tome.
Da,
mislim i to
da
si osjećao, pravo ste.
To nekako zasmeta. Mm-hmm. Kad je neko majstor, on to uspe da sakrije. Ali ako neko nije majstor, to izbije na videlo i to ti odmah ti malo te izbaci iz gledanja filma. A nije dobro da te bilo šta izbaci iz gledanja filma, jer onda propuštaš suštinu. Kao da, ovako.
I razbija se iluzija.
Razbija se iluzija i tako. Naravno, postoje, mislim, ja to radim, postoje filmovi gde s vremena na vreme ti namerno reditelj razbija i iluziju. Ne znam, Godard je, na primjer, očigledan primjer. Ono, s vremena na vreme ljudi gledaju u kameru, onda, ne znam, Belmondo kaže, sad sam zaborio koja glumica, na smešica, ona voze se u automobilu, ona kaže kome, a on se okrene ka kameri ili mi je kamera iza leđa na zadnjem sedištu i pokaže u kameru kao gledaocima. Znači, funkcioniše to, ali treba biti
majstor. Da. I sad kad smo već kod ove teme, samo još to, u vašim filmovima je Beograd jedan veliki akter, da tako kažem, i vaši filmovi, pogotovo tu kažem, mislim na Munjina, Kad porastem bit ću kengur, to su oni pravi beogradski filmovi i najčešće ćemo čuti da ih ljudi upravo tako karakterišu. Kako gledate Beograd sad? Koliko se on promenio, na primjer, kada gledamo te toponime, pa i taj bioskop Voždovac, pa tu je Braca, jeli, gledao prvi film u životu. Mi danas, pored toga, prolazimo i zbog filma Kengur kao pored nekakvog toponima, kao pored nečega što realno postoje male šanse da će ikada više proraditi i ta mesta i ti klubovi, to više ne postoji. Menja se grad, to nije nužno loše, a kako vi gledate na to?
Pa, kao i na ova bioskope i tržne centre, isto, kao je. Menja se grad. Da li to meni prija ili ne prija, koga boli uvo? Mislim, osim mene. Mm-hmm. Tako da, šta sad? Mora da se menja i treba da se menja. Mm-hmm. I sad, da li se menja na najbolji način? Sigurno ne. Da li se menja na najgori mogući način? Sigurno ne. Pa sad, treba da svi se ono trudimo i sve te neke koje postoje peticije tamo vamo, treba da se trudimo da to bude što više ka tom boljem, nego što manje ka ovom gorem. Mm-hmm. Ali zaustavljati progres je malo ono besmisleno. Kao. Progres, on postoji i uvek će ljudi ići unapred. Da li će negde da skrenu neku stramputicu? To. Ne možemo mi da ih sprečimo.
Apsolutno.
Tako da ovaj, a sad tih bioskopa mi je žao, zato što su bioskop Slavica i bioskop ovaj u Voždovac i bioskop Fontana jedini bioskopi pre Cineplexa koji su bili građeni da budu bioskopi. Sve ostale sale su bile neke druge sale, ne znam, sala Srpskog lekarskog društva koja je pretvorena u bioskop. Ovi su bili baš građeni da budu bioskopi i šteta je što nisu bar oni ostali.
Fontana je ostalo. Fontana,
Fontana je ostalo, da. Tako je. Fontana. Ali znači od 3, to je ono 33%, yes. Zares 33, ako idemo sad ovom matematikom.
Da, ovo što meni ne ide, jeli. E, da čujemo sada prepoznatljivu pesmu Meso, rizlu imaš. E, to će nas odvesti najbolje do, do filma Munje.
Dami diski kuba, dešava se igra ruba, štekova na dva su kuba, ja u oku sam imprv. Moram brzo praći jer u džepu imam moći, što će biti da će praći na terasi gajim grum. Oh-oh, pravila pravi Babilon, oh-oh, kakav pretelim si tom. Oh-oh, pravila pravi Babilon, oh-oh, kakav pretelim si tom. Rizlu imaš, ali cukartu nemaš, možda ćeš večerasti u stanici gde dremaš. Rizlu imaš, ali cukartu nemaš, možda ćeš večerasti u stanici gde dremaš. Rizlu imaš. Ali cukatu nemaš, možda ćeš žele ti u stanici da premaš. Rizlu imaš, ali cukatu nemaš, možda ćeš žele ti u stanici da premaš. Rizlu imaš, ali cukatu nemaš, možda ćeš žele ti u stanici da premaš. Rizlu imaš, ali cukatu nemaš, možda ćeš žele ti u stanici da premaš. Tami ti skup koga dešava se igra ruba, štekova na dva su pova, ja u oku sam i drn. Moram brzo proći jer u tepu ima moći, šta će biti da ću proći na terasi gajem drn. Oh, oh, pravila pravi Babilon.
Časova 19 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5, sada sa nama i Ana Vučković-Denčić. Dobar dan.
Dobar dan.
Ana. Danas ne govorimo o filmu, već govorimo o jednoj knjizi koja je predstavljena ove sedmice u Jugoslovenskoj kinoteci. Reč je o knjizi Teorija filmske kritike, elementi za promišljanje filma Tomislava Gavrića. E sada, ova knjiga predstavlja na izvestan način krunu u radu ovog...
I sintezu njegovog dosadašnjeg dela. Knjiga broji šestotinak strana, naravno sa indeksom, sa nekim... propratnim tekstovima, ali evo kako da upoznamo slušaoce sa ovom obimnom studijom koja je, kao što si rekla, životno delo filozofa i filmskog teoretičara Tomislava Gavrića, 13 poglavlja i 138 odeljaka. Mm-hmm. O različitim filmskim i vanfilmskim temama. Sad razmišljala sam da li da ovu knjigu predstavim kao nešto što će ljudima, našim slušalcima, pomoći da uđu u teoriju filma. Čini mi se ipak da je ova knjiga namenjena onima koji o teoriji filma već nešto znaju. Dakle, morate, da biste prolazili kroz ovu knjigu, morate da imate taj neki osnovni aparat teorije filma i onda će vam biti nešto jasnije. U ovim poglavljima on razmatra istoriju filma, vezu filma sa drugim umetnostima, sa istorijom umetnosti, pošto je on i istoričar umetnosti. Alatke koje on koristi su filozofske, čovjek je završio filozofski fakultet i u tom smislu koristi terminologiju koja je vrlo često filozofska i ta neka unutrašnja logika. Mislim da će biti najjednostavnije da pročitam neke od tema, odnosno teme poglavlja. Svet umetničkih dela, ontologija filma, jedan od mogućih pristupa, kritičar kao epistemolog, dakle bavi se i filmskom kritikom u širem i užem smislu, čak daje i neku vrstu praktikuma kako napisati filmsku kritiku, kako se ostale umetnosti prelamaju kroz film, da li je scenarij umetničko delo sam po sebi ili tek kada se film snimi. Zatim bavi se i glumcem, princip drugog, psihe i etosa, ka načelima jedne estetike filmske muzike i filmskog tona. Film je masovna umetnost, pitanje stila, fenomenologija gledalaštva, dakle onaj koji gleda, tumači i kritikuje, tehnologija i tehnika, dakle od onih oruđa od pamtiveka pa do danas sa svim ovim što koristimo svakodnevno kao tehnologiju. Novi pogled na autorstvo, zapravo čiji je film kada neko film snimi, kada ga napiše, da li je scenograf ili montažer jednako autor, film kao kolektivno umetničko delo, tako da sve su ovo poglavlja koje daju neka od tumačenja i knjiga je možda teže prohodna, ali budite strpljivi, nekad kad imate vremena, 600 zaista vrednih stranica. Knjiga Teorija filmske kritike, elementi za promišljanje filma, izašla u Filmskom centru Srbije, autor Tomislav Gavrić, a evo uskoro očekujemo i knjigu Anite Panić o Nedi Arnerić, to je monografija koja će biti nešto drugačija, ali eto, to su dve knjige koje obeležavaju ovaj prvi period 2022.
Da. Hvala najlepše, Ana, i eto, to je preporuka za naše slušalce ako hoće da uplove u ovu kompleksnu, zaista kompleksnu temu i ovo sveobuhvatno delo. A sada kada smo tako nekako i kroz ova poglavlja koja si nabrojala rasparčali film, to je dakle jedna veoma kompleksna umetnost, nekako mi se nameće da pitam Rašu Andrića, šta je vas privuklo filmu uopšte? Kako je izgledalo to kad ste se opredelili za film? Ko su vam bili recimo uzori u tom trenutku koje ste možda i gledali u kinoteci onda ovo što smo pominjali?
Pa i to je išlo nekako sporo, nije sad ono kao sad ću ja da budem to i to. Ja sam bio u petoj gimnaziji, to je bio neki u moje vreme društveni smer, a peta gimnazija imala i ovaj prirodni i društveni. Društveni je bio nešto novinari, ali je bilo je, pošto je ta gimnazija bila poznata po prirodnim stvarima, naukama u smislu hemije, bilo je mnogo hemije. Meni hemija nije dobro išla, fiziku sam obožavao i matematiku, ali hemija mi je bila nešto čudna i postalo mi je jasno tek kad sam provalio da je to deo fizike u stvari. I onda sam ja pobegao iz te škole i otišao sam u 12. gimnaziju, koja je takođe društveni smer i gde je moj smer se zvao, verovali ili ne, organizator kulturno-umetničkih delatnosti i aktivnosti. Dosta je komplikovano. E, i tu, u toj srednjoj školi, prvo je društvo bilo u mom razredu, samo je jedan razred bio taj smer, prvo je to društvo bilo usmereno ka filmu, pozorištu. Mi smo imali tamo predmet istorija pozorišta, imali smo predmet istorija filma. Znači, ja sam još u srednjoj školi od trećeg razreda, pa i u četvrtom, ulazio u to. da moje majka i otac su ono bili filmski, odnosno televizijski ljudi, ja ta snimanja od početka svog života im prisustvujem, uglavnom nevoljno, kada nije imao ko da me čuva, onda me vuku po snimanjima, onda ja tamo nešto bludim, pa onda ne dođe neko dete pa me teraju da glumim i tako dalje i tako dalje. Znači, to mi je bilo poznato, ali mi to nije bilo nešto sad kao ja uživam u tome, to znači majka ode i priča sa mnogo ljudi osim sa mnom. Kao. I ovaj, onda zbog te škole, onda su tu, kažem, bili dobri i fini i pametni ljudi sa kojima sam ostao da se družim. Onda smo mi išli u kinoteku stalno, bežali iz škole, išli smo svakog dana, ja mislim, u pozorište. Znali smo da uđemo za džabe u sva pozorišta, osim u Zvezdara teatar, koje je bilo prvo privatno pozorište, nisi mogao da nađeš foru. Za ovo ostalo smo imali foru. Gledali smo milion predstava i hop, 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 dovede to mene do akademije. Prvo sam hteo da budem organizator, jer mi se smer zvao organizator.
Pa da se nastavi,
da, pa
ali,
sad,
da.
Već, kad tako se zove, ajmo u tom smeru. Onda sam promenio mišljenje, pa kao ajde da idem na kameru, ali tu je opet bilo mnogo hemije, zato što kao razvijanje filma i to sve, išao sam ja čak na predavanje na kameru jednu godinu dana, jer nisam uspio da se upišem na akademiju iz prvog, nego tek iz trećeg puta. Onda sam odustao od kamere i kao aj režiju, i onda tako sam tri puta pokušavao i na kraju su me primili.
Da. Sada ste isto bili u prilici tokom snimanja filma Leto, kada sam naučila da letim, da radite sa mlađim filmskim profesionalcima. Da li se neko izdvaja, pratite rad uopšte, da kažemo, mlađih kolega ili kolega uopšte, gledate filmove, šta ste gledali, nešto možda što vam je privuklo pažnju?
Pa ja sad sam gledao nekoliko filmova koji tek treba, koji su u montaži. Aha. Mene zovu ti mlađi ljudi, jeli, zbog iskustva i onoga da im neko kaže kao nešto. Ja govorim uvek iskreno i onda ovaj, je to dobro, kao
zato vas i zovu.
To nije prijatno za uši, kao, ali samo jednom sam jednom prijatelju rekao ovde ti nema pomoći, znači uvek ima pomoći, da li je velika ili mala, da nešto spasiš u filmu, žrtva nekad mora da bude velika. Uvek pominjem to kako je John Huston, kada je radio, sad sam zaboravio ime scenariste, pošto sam izlapeo, na Malcolma Laurija romanu Pod vulkanom. Fenomenalan roman, fenomenalan je i film. U filmu su oni izbacili glavnog junaka iz romana. Znači, u filmu ne postoji glavni junak. Koji je glavni junak u romanu? Ne postoji taj lik uopšte. Znači, to je ozbiljna žrtva da bi to moglo da se pretoči u film. Izbaciš glavnog junaka, to je kad shvatiš, to je fenomenalno. Kao. E, i hoću da kažem da sam zaboravio opet pitanje. Ovo je stvarno strašno, ja treba da idem kod nekog psihijatra.
Ne, nije. Nego
filmovi ste mladih autora.
Da. Tako da ja sam gledao sad recimo dva filma koji će biti odlični, a poslednje što me onako pomerilo iz stolice bilo Moj jutarnji smeh, film od pre par godina, koji je stvarno fantastičan. Stvarno je fantastičan. To nije moja šolja čaja, što bi rekli Englezi, i ja malo ne volim takve filmove, međutim ovaj je genijalan zato što prevazilazi taj neki estetiku ružnog rumunskog filma i prerasta u nešto duhovito, i to je genijalno da tako mračna, stvarno mračna situacija i mračno je sve u tom filmu, a ti se sve vreme smeješ. Malo i plačeš, ali se uglavnom smeješ. I to postići, to da uradi autor kome je to prvi film, to je blago, taj čovek je blago, treba mu dati da radi sve što zamisli.
Da, mnogo smo mi o tom filmu govorili.
Da, čitamo jednu godinu, ali i
sa razlogom. Da, svakako sa razlogom, ali ide nam i 50. fest, hoćete ići? Šta ćete gledati ili planirati?
Ja moram da vam priznam da već godinama nemam više mesta u mozgu da primam stvari. Ja čak i knjige nova koja je neka, se teško odlučujem da čitam, nego čitam svojih 150-200 omiljenih knjiga u krug. Znači, prosto nema mesta više, prepunio sam se. Čitam, prvo sećanje da mi neko nešto čita je, u stvari mi deda me drži na kolenu i narodna poezija, ali ne u desetercu, pošto je to malo hardkor da kao shvatiš kad si dete, nego mi on prepričava narodnu poeziju. To je bilo divno. Onda su mi čitali roditelji i meni i sestri, onda kad je došao brat, onda kao slušam i ono što se čita za doručak, mi doručkujemo, majka nam čita. Onda sam ja nosio knjige u školu, jer mi je bilo malo dosadno u školi, pa sam čitao ispod klupe ne stripove, nego knjige. Grofa Monte Krista, Vinet. On i tako, veliki deo života. I prosto sam se prepunio. Tako da, filmove nove gledam samo nekako kad sud vremena odluči, odnosno kad prođe nekoliko godina, retko gledam premijere, osim domaćih filmova, kao zato što su to ljudi sa kojima se viđam, pa moram, mislim, da znam šta su radili. Nisam ignorant, ali nemam mesta u mozgu i onda ja čekam, prođe fest, pa kad ispliva 6-7 ili koliko filmova od tog festa koji su vredni, onda idem da gledam.
Eko.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jame i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta?
šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet. Ostalo nam je još da izdvojimo i pozorišni događaj nedelje. Ovoga puta to je premijera predstave konačno posle nekoliko odlaganja, ali sa U zemlji strahova po tekstu mlade, savremene, dakle, slovenačke autorke Eve Mahković, a u režiji Aleksandra Popovskog. O ovoj predstavi govori danas Aleksandra Glovacki. Dobar dan, Sanja.
Dobar dan. Nemaš neko potpitanje da postaviš pa da ja krenem?
Možemo da krenemo.
Mama, daj mi prvu rečenicu.
Možemo da krenemo, dakle, Alisa nije u zemlji čuda, nego u zemlji strahova. Kakvi su ti strahovi, kakva je ova Alisa?
Čula si me posle premijere, nisam bila prezadovoljna, no, naravno, očekivali smo, zato smo svi dogovorili da se priča o ovoj predstavi, što ponekad ispadne nezgodno za U prvih pet, zato što je to jugoslovensko-dramsko, zato što je to Aca Popovski, zato što je to mlada Milena Radulović,
Milan Marić,
Numen, scenografija i tako dalje. Dakle, to je jedan od onih projekata gde očekujemo, da ne pominjem naslov, gde očekujemo da se dogodi nešto baš, baš dobro. E sad, nešto je bilo dobro, nešto, boga mi, i nije. Ja mislim zaista da je najveći problem u samom tekstu. Zato što tu, kako kažem, Lewis Carroll u svom romanu, koji ja mislim svi znamo, on tematizuje probleme, ali i izazove odrastanja. Taj krećući od tog magičnog sveta u glavi te maštovite, prepametne, preradoznale devojčice Alise, i sad njen trenutak odrastanja gde ona nije još uvek ni, mislim, prestaje da bude dete, postaje devojka, i to je fantastično, recimo, kroz roman ide sa onim njenim gljivama, bočicama koje pije, čas je mala, čas je velika, raste, gore, dole, pitanje identiteta, pitanje vremena, koje brzo prolazi, koje vidimo kroz belog zeca koji nosi sat i stalno gleda i govori za kasniću. Tako da je jedna premaštovita knjiga. Ja sam ju uzela, ponovo čuvam ja te svoje dečje knjige, ne bi to nikome dala, i uzela sam je ponovo posle predstave, i mislim da to u stvari jeste knjiga za odrasle, i preporučujem ono od srca da se pročita, i knjiga je fantastična, i mi stariji u tome možemo zapravo se prepoznamo. Ja kao dete, meni to bilo malo onako i hladnjikava ta knjiga, i nije me baš, mislim, ja sam je čitala, bilo zanimljivo, ali je onako malo. Međutim, sada, iz ove perspektive, apsolutno mi je svaka scena jasna. Eva Mahković, međutim, to u dobroj meri pojednostavljuje i čak do banalnosti dovodi, dakle, problem. Ja zapravo, i to nije Alisa u zemlji strahova. To je Alisa u zemlji straha, od toga, čak ne ni od starenja, ona ima 35 godina i njena životna dilema je roditi dete ili nastaviti karijeru. Pritom je karijera nešto najstrašnije što postoji, oličena u kraljici srca, koja je, dakle, njenoj šefici, koja traži da se odrubi glava koleginici. Znači, Eva je zapravo uzela samo neke motive, ali ih je razradila na potpuno drugačiji način. Znači, nije onako u duhu onoga što Carroll pisao, nego je, eto, uzela motiv kraljice srce, uzela je kao šeficu, i sad to, znači, sad mi dobijemo nekakvu sliku o tome šta je karijera i šta je posao, uopšte onako najcrnju moguću. Dakle, dete ili karijera, i Beli Zec je psihijatar, ona se ispoveda kod psihijatra. Dakle, hoću kažem, to je jako, jako pojednostavljeno. To je fantastičan dekor Numena, dakle, stvarno se, pronašli su način da se ti oblici, da se te metamorfoze koje idu kroz ceo roman, da se to vidi na sceni. To su i neki ogromni, čudni, veliki jastuci napumpani vazduhom koji tako, kao neko paperje, idu. I u stvari, ono gde je meni najveći problem, što je to ostalo bez humora. I jedine dve scene, zaista, koje onako rade do kraja, to su scene u kojima su glumice i glumac pronašli način da humorno odreaguju. Najbolja je apsolutno Sloboda Mićalović kao kraljica srce. Ona se tako poigrava sa tim likom, ona tako te kao da je izašla iz Kerolovog romana zaista, i jednako su odlične mlade glumice Jovana Belović i Tamara Šustić. One su u drugoj sceni sa Radovanom Vujovićem, da ne prepričavam scenu, nije bitno, neki intervju sa političarem, koji isto, dakle, kroz taj duhovit diskurs koji su doveli do apsurda, postaje to prijemčivo što gledamo i postaje zanimljivo.
Ostalo?
Ne znam šta bi ostalo da ti kažem. Dobra je muzika.
Scenografija, dobra.
Marijana Nećaka, dobra scenografija, kostim. Jako mi je čudno Alisa obučena, zaista. To je sad i pitanje ukusa, ali nekako mislim... nije leglo, ne znam. Igraju Alisu Milena Radulović, tu je još Milan Marić, Iva Stefanović, Denis Murić, pored ovih koje sam pomenula, inspirisano, dakle, nekim epizodama iz knjige Alisa u zemlji čuda. Pogledajte predstavu, pročitajte knjigu, i toliko od mene za danas.
Hvala vam najlepše, Sanja. I eto, da pitam Rašu, ako biste dobili recimo ovakvu kritiku, šta biste vi rekli na to?
Pa kako, uopšte,
kako reagujete na kritike uopšte? Jel pratite to? I nema mnogo medija u kojima se uopšte i neguje filmska pozorišna kritika, ali...
Pa, mislim, ja sam, nisam sad nešto sad pretjerno čitao svojim. Nije sad neka ozbiljna kritika, nije, mislim, kao ona analiza neka ozbiljna, niko to nije radio. Možda filmovi nisu ni vredni ozbiljne analize, ali ranije u nekim filmskim časopisima koji sad više ne postoje, kao što su, ne znam, Cinears, valjda se tako zvao, filmske sveske i tako dalje, to je, mogu si da pročitaš baš mnogo dobrih stvari iz kojih nešto naučiš, jer nije, meni se čini da kritika nije korisna samo sad da bi ti nekog pohvalio ili opljuvao, nego da nešto iz toga naučiš za budućnost. Jer mislim da toga sad nema baš mnogo. Tako da nije da nešto baš mnogo čitam kritike.
Da. Predlažem da napravimo još jednu muzičku pauzu. Ostaće nam taman toliko vremena da podsjetimo naše slušalce još jednom kada je premijera filma, ali možda i da progovorimo o nekim budućim projektima.
Seems to me like they want us to be afraid, man. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix to depict our condition, and the word is sick. The powers to be a power in me to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight, right? Let me just back up slowly with critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.
Now it's Operation Shankabanka. Thank you for the loan. See you when you come to repossess my home. Alone at night, sweating with visions of Armageddon. I never seen the threat, yet I feel threatened. Parts of our society designed to smear. Freedom, don't succumb to this culture of fear.
Još 5 minuta nam je ostalo do kraja današnje emisije u prvih 5 kulturnih događaja nedelje. Eto, čuli ste, poštovani slušalci, koje su događaje moje koleginice izdvojile za ovo naše zvučno druženje. A sa nama je od 11 sati reditelj Raša Andrić. Ostalo nam još malo vremena. Pa, da kažemo, nismo pomenuli to, da ne ostanemo dužni tu informaciju. Dakle, u filmu Leto, kada sam naučila da letim, koji je bio, naravno, premijera filma Povod za razgovor, mlada Klara Hrvanović tumači glavnu ulogu. Tu su i naši poznati glumci Olga Odanović i Žarko Lušević, recimo. Kako je bila ta saradnja međugeneracijska, kako je tekla, kako je bila atmosfera na snimanju? Sigurna sam da ćemo to osetiti svi mi koji budemo gledali film.
No, atmosfera na snimanju je bila uglavnom dobra. Kao na snimanju si uvek u nekoj, na svakom snimanju si u trci s vremenom. Mislim, ono, u trci s oblacima, sa suncem, sa glumcima, sa svime, tehnikom koja otpadne neki šraf, mislim, stalno je trka s vremenom, tako da to nije neko baš prijatno iskustvo. Moram da priznam, ti si stalno napet, strašno, 12 sati, onda popiješ 3 rakije da bi mogu da zaspiš i onda se probudiš ujutru i ideš na snimanje i tako, to ti je to kao. E sad, mora da bude prijatna atmosfera na snimanju, mislim, ne mora, ali je mnogo lepše raditi u prijatnoj atmosferi bilo koji posao, pa i ovaj. Tako da se ja oko toga vrlo trudim i imao sam u stvari sreću da nisam odmah postao ja reditelj, nego sam ja još dok nisam upisao akademiju bio asistent režije, nosio kafe, bio sam čak jednom sekretarica produkcije, javljao se na telefone, pa sam postao drugi asistent, pa prvi asistent i tako dalje. Tako da sam ja prošao kroz sve to i imam neko iskustvo i znam koliko je važna ta atmosfera. I sad da bi ti mogao da održavaš dobru atmosferu na snimanju, ti i tvoji ljudi okolni, onda to onda i ostali prihvataju, onda se to samo kad ti nisi raspoložen, onda oni tebe raspoložavaju, to je sve okej. Nego da bi to moglo, ti moraš da budeš užasno spreman na ovu suštinu, mislim, na to što snimaš. Da bi na to bio spreman, moraju da postoje ozbiljne, obimne, pripreme, dugotrajne, ponekad i dosadne pripreme, da. I onda ti kad si pripremljen i kad si uspio da natiraš sve ljude oko sebe da se pripreme što bolje mogu, onda to bude okej. Mi smo imali takve pripreme, ja insistiram na pripremama, jer su pripreme jeftine. To je 6 ljudi, 7 ljudi, 12 ljudi u kancelariji ili u parku ili u kafiću, a ovo je 70 ljudi u hotelu pod honorarom, dnevnicama i tako dalje. Tako da je kad, i naravno da je tu panika opšta i sad ti ako nisi pripremljen i uđeš u paniku, uvek je panika, onda si nagrabusio. Ako si pripremljen i oko sebe si ljude pripremio, onda
to
nisi
je,
nagrabusio.
To je onda prava stvar. Da.
I mi smo sa Klarom radili jako dugo, ne samo sa njom, nego dok smo krenuli od 40 devojčica, pa smenili na 20, pa na 18, pa na 12, pa na 6, pa na 3, pa na 2, pa sa 2 onda probali 15-ak naših najpoznatijih glumica da vidimo kako, koja s kojom funkcioniše. Nismo znali dugo koju ćemo devojčicu da odaberemo, a znao sam da moram da napravim podelu odjednom. Znači, ne mogu da izaberem devojčicu, pa onda ostale, nego kakva je konstelacija između njih i onda tek kada sam napravio tu grupu, jedna baka, druga baka, odnosno baba, tetka i devojčica, onda sam rekao, e sad imamo podelu.
Eto, došli smo do kraja, mnogo ima još tema za razgovore. Moon je 2, potencijalni projekat koji nas očekuje. To je naravno i nastavak serije U zagrljaju crne ruke. Ja se nadam da ćemo posle one 3 pilot epizode gledati još epizoda, ali do tada pozivamo naše slušalce da 16. dođu u Kombank dvoranu da vide film, a od 17. je film.
Bolje od 17.
Od 17. Da, što će biti gužva.
Mislim da će da bude panika tog 16. Da.
Onda od 17. u bioskopima širom Srbije.
Ja sam svoje karte već dao, tako da...
da, tako da možemo da pretpostavimo da neće biti mnogo mesta, naravno, u bioskopskoj sali. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama danas u emisiji.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas. Emisiju u prvih 5 su realizovali Vesna Tošović, Pavle Savić, Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović i eto, još jednom ćemo utvrditi gradivo pa čuti malo brazilske muzike, možda zamišljati da smo negde drugde, ali uz talase Radio Beograda 2.
E, da smo mi sad u Portugalu. Sve je bilo u redu. Znači kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.
Rosa pai, tu na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, o pai, tu na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Oh, roceira, roceirinha, roceira do meu jardim. Oh, roceira, roceirinha, roceira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.